Yle Puhe, aamun vieras.
Hän on muotoilija ja sisustusarkkitehti, vastikään Kai Frank -muotoilupalkinnolla palkittu Tapio Anttila. Huomenta.
Huomenta.
Tosiaan tuossa jo pääsinkin onnittelemaan tästä kyseisestä palkinnosta ja haluaisin kuulla vielä siitä, että mikä tämmöisen palkinnon merkitys on, koska tämä nyt ei kuitenkaan ole sulle mitenkään ensimmäinen palkinto, näitä Good Design Awardeja, jotka on sitten tämmöisiä kansainvälisiä tuotteista saatavia palkintoja, että myönnettäviä palkintoja, niitä on tullut sun kohdalle kymmeniä, eikö niin?
No,
yli 10 ainakin.
13.
Joo. Ja viimeisimmät nyt tältä vuodelta, myöskin 2018 niitä tullut. On ollut Fennia -muotoilupalkintoa aikaisemmin ja tämän tyyppisiä. Mikä nyt on? Onko tässä jotain erityistä tässä Kai Frank-palkinnossa?
No on se tietysti, se on niin kuin eittämättä semmoinen merkittävin suomalainen muotoilupalkinto, joka annetaan nimenomaan siitä niin kuin urasta. Ja mä nyt en koe vielä itseäni ihan niin älyttömän vanhaksi kuitenkaan.
Että se on se takana kaikki
niin,
tämä.
Niin, että kyllä mä vielä yritän ainakin katsoa eteenpäin, niin siinä mielessä merkittävä ja totta kai arvostan sitä paljonkin.
Siitä, että sun visio on koettu niin vahvaksi jo
niin,
tässä vaiheessa.
On se että... nyt, siis pakko varmaan uskoa, että jonkunlainen viesti, että on jotain tehnyt oikein, että ei voi mitään.
Joo. Ja tässä nyt sitten Kai Frank -muotoilupalkinnossa kriteereissä oli tärkeässä osassa se, että näitä Frankin periaatteita korkeatasoisesta, demokraattisesta, funktionaalisesta suunnittelusta jatketaan, viedään eteenpäin. Miten nämä kolme asiaa näkyy sun suunnittelussa?
No kyllä siis Frankin perintöhän on suomalaisille muotoilijoille muutenkin aika niin kuin silleen vähän jopa itsestäänselvä. Että kyllä mä oon varmasti jatkanut semmoista niin kuin arjen designia kuluttajille, ongelmanratkaisua, laadukasta designia ja semmoista niin kuin, miten mä kuvailisin sitä. No joka päivänä on väärä sana, vaan siis niin kuin siihen arkeen nimenomaan semmoista piristystä ja nimenomaan esineympäristön parantamisella.
Niin mua kiinnostaa toi muotoilun demokraattisuus. Mitä se oikein käytännössä tarkoittaa, Tapio Anttila?
No mä ainakin koen sen sille, että mä en tee jotain hienoa esinettä itselleni, joka nostetaan sitten jalustalle, vaan mä teen nimenomaan käyttöesineitä. Ja siinä on kuluttaja sillä lailla mukana, ei tietenkään sano, mitä mun pitää tehdä, vaan mä yritän kaivaa sen eri lähteistä, sen mitä se kuluttaja tarvii. Se välttämättä ei edes tiedä sitä itse, niin monista paikoista sitä haen sitä tietoa ja sitten rupean niin kuin täyttämään omalla työlläni sitä ja muotoilen sen tietenkin mahdollisimman niin kuin laadukkaaseen ja kauniiseen pakettiin.
No onko tästä esimerkki, mitä itse pidät hyvin demokraattisesti onnistuneen?
Tarkoitatko siis omissa töissä?
Omissa töissä, niin.
No ehkä parhaiten on semmoinen, mulla on tehnyt aika usean tämmöisen vuodessohvan, mitkä ratkaisee aika paljon tämmöistä niin kuin suomalaisen asumisen ongelmia, eli meillähän on pienet asunnot ja sitten kun tulee vieraita, niin mihin ne laitetaan, niin tällä vuodessohvalla nimenomaan on ratkaistu niitä ongelmia, koska yleensä vuodessohvissa on aina mekanismi, se tarkoittaa, että se on parisänky, mutta vieraat ei ole aina pariskunta, niin mitä silloin tehdään, se voi olla jopa isokin ongelma. Aivan. Niin tässä mun suunnittelemismallissa ne saa erilliseksi vuoteeksi, mutta myös parisängyksi. Ja sitten vuodevaatteet on vielä selkätyynyihin niin kuin piilotettu.
Okay.
Ja se ratkaisee monta säilytysongelmaa ja tämmöisiä. Ehkä tämä on niin kuin paras ja niin kuin isoin esimerkki siitä tämmöisestä niin kuin ongelmanratkaisu lähtöisestä suunnittelusta.
Ja epäilemättä semmoinen mekanismi, mikä ei hajoa vuoden sisällä.
No joo, siinä
mun kokemuksia tästä.
Joo, siinä ei ole mekanismia, niin siinä ei ole mitään hajottavaa. Tämä oli hauskaa joskus messuilla, kun esiteltiin, niin joku kysyi, että minkälaisen takun te annatte tälle mekanismille. Kesti niin kuin pari sekuntia keksiä joku nokkela vastaus siihen.
Ei ole mekanismia.
Niin.
Joo. Tulee mieleen itsellekin tuosta funktionaalisuudesta vähän niin kuin esimerkiksi. Kuulostaa siltä, että nämä vähän paiskaa kättä sun mielessä, nämä demokraattisuus ja funktionaalisuus.
Joo, kyllä. Joo, ihan oikein. Ja sitten ehkä monesti välittyy tuommoista niin kuin funktionaalisuudesta, että se on niin kuin tylsä. Mutta että muotoilijan hommahan tehdä siitä niin kuin kaunis siitä esineestä ja tavallaan piilottaa se funktionaalisuus, että se jotenkin näkyy siinä, mutta se ei niin kuin hyökkää sitä ensimmäisenä päälle.
Joo. Sulla on myöskin tämmöinen varavuoteeksi muuntautuva puinen nojatuoli.
Joo, siitä itse asiassa se lähti sitten siitä yhdestä sohvamallista, niin poikiin tämmöinen niin kuin tuoteperhe, eli siihen kuuluu tuoli, mikä toimii samalla periaatteella, ja sitten jopa tämmöinen niin kuin rahi, josta tulee myös vuode ja sohvapöytää, ja yleensä niin kuin näistä yritetään rakentaa semmoisia niin kuin perheitä, mitä voi, millä voi nimenomaan rakentaa sitä sisustamista. Eli kuuluu myös tähän mun filosofiaan, että ne esineet ei ole tosiaan siellä jalustalla, vaan ne on käyttöesineitä, jotka toimii tilassa, eli kotona, ja niistä voi rakentaa mukavampaa ympäristöä itselleen ja sisustaa.
No entä noin vähän niin kuin isommassa mittakaavassa, minkälaisia ongelmia tai haasteita sä lähdet sun suunnittelussa ratkaisemaan? Onko sulla joku tietynlainen koti mielessä, kun sä lähdet suunnittelemaan tuotteita tai esineitä?
No se aika pitkälle lähtee sieltä niin kuin huonekalumarkkinoista, eli ihan ensimmäisenä sieltä kuluttajasta, mutta myös sitten niin kuin jälleen myyjän kanssa tehdystä pohjatyöstä, keskustelusta. Messut on yksi hyvä paikka testata asioita. Ihan vaan siis yleensä liikkua silmät auki ja jutella ja olla sille vastaanotin päällä koko ajan ja sitten hakea sieltä se ongelma, jonka jälkeen mä teen siitä tietenkin oman version. Jos mä kuuntelen kaikkia ihmisiä ja kaikkia jälleen myyjää muita ja teen tuotteen, niin se on aika satavarma, että siitä ei tule mikään hitti eikä kaunis eikä oikeastaan mitään muutakaan, vaan mun on nimenomaan osattava tehdä siitä sitten oma johtopäätös niistä jutuista ja mä en voi joka ikistä kuunnella ja miellyttää, se ei vaan onnistu, vaan siitä on tehtävä joku kompromissi, siitä tulee aina, mutta että se on sitten taas sitä ammattitaitoa, mitä kutsutaan suunnitteluksi, että siitä saa semmoisen järkevän paketin.
Mutta kuinka paljon sä katsot vaikkapa sitä, että mitä arkkitehdit tällä hetkellä tekee, että millaisia koteja he suunnittelee, ja sitten lähdet miettimään sitä niin kuin loppukäyttäjän näkökulmasta, että minkälaisia haasteita tässä sitten ehkä liittyy?
Joo, kyllä. Totta kai sitä tilaa pitää koko ajan miettiä, ja itse asiassa miettiä, että mihin se tila on menossa.
Joo.
Minkälaisen, niin kuin, jos me verrataan 50-luvun kotiin ja tämän päivän kotiin, niin onhan ne niin kuin tilallisesti muuttuneet aika paljonkin ja mennyt ihan eri suuntaan. Ja mun pitäisi jo katsoa jo vähän niin kuin kauemmaksi, koska nämä huonekaluthan on pitkäaikaisia hankintoja. Niitä käytetään kauan ja tämä suunnitteluprosessikin kestää kauan siitä luonnoskirjasta sinne kaupan hyllylle. Saattaa kestää parikin vuotta ja ennen kuin se lähtee kunnolla liikenteeseen, niin voi voinut mennä 3 vuotta. Ja ennen kuin se myynti kunnolla lähtee käyntiin, niin voi olla jopa 5 vuottakin. Ja mun pitäisi tietää, mitä 5 vuoden päästä tapahtuu, niin kukaan ei pysty kuitenkaan ennustamaan, että ne on jollain lailla arvauksia, mutta sen arvauksen onnistumiseen tarvii tehdä sitten semmoista pohjatyötä ja tutkia ja miettiä ja tietysti vähän vaikuttaakin jopa näillä huonekaluilla siihen.
No minkälaisia arvauksia oot nyt heittänyt, minkälaisten arvausten varaa oot rakentanut nyt sit omaa visiotasi?
No niin kuin nyt on yllätys, niin nämä kodithan tulee vaan pienentymään. Hmm. Eli me tehdään vaan pienempiä asuntoja ja ne tarvii semmoisia ratkaisuja, jotka toimii siellä. Eli nyt niin kuin onneksi suomalaisetkin on ruvennut huomaamaan, että se iso, raskas, möhkö kulmasohva sinne pieneen asuntoon, niin ei tee sitä yhtään avaramman olevaseksi, vaan päinvastoin. Niin kalusteita, jotka on monikäyttöisiä, nimenomaan keveitä ja tämmöisiä muita ominaisuuksia, niitä säilytysjuttuja ja tämmöisiä, niin niillä saadaan säästettyä tilaa ja näyttää se asunto isommalta ja kevyemmältä ja tietysti mielekkäämmältä.
Noja tuolla ja tämän tyyppisiä juttuja. Heittäisit sä koko sohvan käsitteen niin kuin pois ja vaihtaisit sen?
En varmaan, mutta keveyttä sinne niihinkin ja monikäyttöisyyttä.
Entä ne säilytysjutut? Mitä kaikkea?
No siis tämmöinen, meilläkin on nyt tullut uusia tämmöisiä piensäilytekalusteita, josta me ei edes osata sanoa, että mikä se on nimeltään. Että se on periaatteessa sohvapöydän, sivupöydän, rahin, jakkaran risteytys ja siellä on sisällä säilytystilaa, niin tämän tyyppisiä kalusteita vielä ei ole nimeä keksitty suomen kielessä näin.
Piensäilytyskaluste kuulostaa ihan hyvältä.
No musta se kuulostaa itse asiassa aika niin kuin jonkun virastoon keksimältä nimeltä.
Joo, mutta toi vertaan vaan, että perään miten sä sitä kuvailit pitkästi, niin. Että siinä on rahi ja kaikkea tämmöisiä, niin. Tämmöisiä ominaisuuksia. Mutta kuulostaa siltä, Tapio, että sä joudut ottaa niin paljon asioita huomioon, tulevaisuutta miettiä, kaikkia pieniä indikaattoreita, olla antennit pystyssä ja ottaa vastaan koko aikaa, kun mietit minkälaista huonekalua esimerkiksi suunnittelet, niin millä tavalla, hukkuko siinä se muotoilijan oma identiteetti ja oma persoonallinen ote? Miten sä pidät huolen siitä, että se näyttää sitten nimenomaan Tapio Anttilan tuotteelta?
En mä kokenut tota itse asiassa ongelmaksi, että totta kai siihen, sekin on sitä ammattitaitoa, että osaa pitää sen, koska se ei saa nimenomaan hukkua, koska toi oli itse asiassa vaan yksi osa, mistä äsken puhuttiin, että siellä on vielä paljon muitakin valmistus. Niitä pitää pystyä valmistamaan satoja tai tuhansia. Ne pitää olla ergonomisia, niissä pitää olla hyvä istua. Hintataso pitää olla niin kuin just kohdallaan. En tarkoita sitä, että se pitää olla äärimmäisen halpa tai äärimmäisen kallis, vaan ominaisuudet ja hinta pitää olla tasapainossa. Ja siinä on monta tämmöistä juttua. Brändi sen takana pitää olla kunnossa. Että se on niin kuin sitten se tuote menestyy kaupallisesti ja jää niin kuin elämään, niin nämä kaikki itse asiassa pitää olla tasapainossa.
No miten Tapio Anttila näkyy siellä sitten?
No se näkyy mun kädenjälkenä ja mulla on nyt tämä oma mallisto Tapio Anttila Collection, niin mun naama kyllä on siellä taustalla ja tarina, miten nämä on tehty, me tietenkin sitä koko ajan kerrotaan ja niin edelleen. Mutta että jos yksi noista on epätasapainossa, vaikka nyt hinta, niin siitä ei tulekaan menestys siitä tuotteesta, niin tässä on oltava niin kuin hereillä joka vaiheessa ja edelleen ammattitaitoon kuuluu se, että pystyy hoitamaan sen joka osa-alueen sitten maaliin.
Aikamoista tasapainoa.
Joo, ja vaatii myös tietysti yhteistyötä monien tahojen kanssa, että mä en ihan yksinään näitä kuitenkaan tee, että en ihan ole niin multitalentti.
Puheen aamun vieraan on siis vastikään Kai Frank -muotoilupalkinnon saanut muotoilija- ja sisustusarkkitehti Tapio Anttila. Ja tuossa mainittiin jo toi hinta, joka mulle tulee heti mieleen tuosta suunnittelun demokraattisuudesta, että onko se oikeasti kaikkien ulottuvilla. Ja kun tuntuu, että sitten on erikseen aika vahvasti tämä halpa tuotanto, jonka kanssa on mahdotonta kilpailla tämmöisellä designilla, etkä varmaankaan haluakaan sitä, mutta kuinka paljon sä koet, että pitää perustella edelleenkin sitä, että jostain tuotteesta pitää maksaa enemmän?
No onneksi niinpä, että nykyään vähemmän. Siis tämä sama sääntöhän pätee ihan joka ikisessä asiassa, että se halvin ei ole se paras laadultaan koskaan. Mutta onneksi kuluttajat toruan niin huonekalussakin huomaamaan se, että se pitkällä tähtäimellä se halvin ei ole halpa kuitenkaan, vaan se laadukas. Että vaikka nyt näistä mun huonekalusta ihan varmasti voidaan luvata, että ne säilyy useammalla sukupolvella, mutta sitten jostain tietyistä nimellä mainitsemattomista paikoista, kun ostetaan, niin se asenne ei ole se, että tämä säilyy lapsille tai lasten lapsille.
Kuluttajat on varmaan huomannut, että ei paljon jälleenmyyntiarvoa ole ja aika moni niistä menee aika nopeasti sitten myöskin ihan vaihtolavalle, romuun.
Mutta sä mainitsit myös sen, että sulle on tärkeää se, että se hinta ei nouse ihan täysin ulottumattomia. Onko sulla joku raja sitten siihen, että paljonko sun tuotteet saa maksaa enemmän kuin vaikka jotkut massatuotteet näistä nimeltä mainitsemattomista ruotsalaisketjuista esimerkiksi?
Tuo on silleen vähän vaikea kysymys, koska se on niin tuotekohtainen se ja mitä ominaisuuksia sillä tuotteella on, niin se ei pysty oikein niin kuin täsmällisiä lukuja antaa, mutta suunnittelijahan vaikuttaa myös siihen tuotteen hintaan sillä niillä ratkaisuilla, mitä se tekee, niin siinä on monenlaisia konsteja, millä sitä saa sitä hintaa painettua, mutta silti, että se laatu ei kärsi ja oikeat valmistajat tietysti tarvii olla semmoisia, jossa ei niin kuin mahdollisimman vähän välikäsiä, että ne käyttää alihankkijoita, vaan mahdollisimman suoria. Niin kuin tämä arvoketju pitää mahdollisimman suorana.
Minkälaisia juttuja siellä on, millä voi vähän laskea sitä tuotteen hintaa sitten loppuun?
No siellä on monia yksityiskohtia, materiaalivalintoja ja tämmöisiä.
Arvokkaammat puut vaihtuu johonkin mäntyyn vai mitä?
No ei ihan noin suoraviivaisesti, mutta on vähän vaikea tässä olisi helpompi, jos tämä olisi tämmöinen näköradio, niin vähän näyttää jotain valokuvia. Tämä on aina vaikeampaa puhua tästä designista näin, että ei siellä mitään semmoista yleissääntöä ole, vaan se menee ihan tuotetasolla, että haetaan sitten. Yleensä se on pitkä prosessi, se suunnittelu, tehdään prototyyppejä ja siinä välissä aina lasketaan, mitä se valmistaminen maksaa. Jos menee överiksi, jos joku kohta, niin se vaihdetaan johonkin helpompaan ratkaisuun. Mutta että yritetään pitää se kokonaisuus niin kuin mahdollisimman hyvänä kuitenkin, että siitä ei tingitä.
No tässä on jo kuultu, Tapio Anttila, siitä, että puusta valmistat aika paljon sun tuotteita ja oot puhunut siitä, että ekologisuuskin on tärkeää, että se kestää ja niin edespäin. Niin hieman yllättävä tieto on tämä, josta puhuttiin myöskin eilen, josta puhuttiin tässä myöskin aamun aikana ihan meidän lähetyksessäkin, että luonto ja metsä ei ole sulle varsinaisesti mikään inspiraation lähde.
No joo, mä oon tässä, kun siis paljonhan toimittajat kysyy muotoilijoilta aina sitä, että mistä se idea tulee ja niin edelleen. Mä oon nyt vähän sitä myyttiä tässä ikävä kyllä rikkonut aika rankasti ja sanonut, että ei tule metsästä minkäänlaista inspiraatiota, että en ollenkaan niin kuin koe sitä luontokokemusta sillä tavalla, vaan enemmän menen sinne tyhjentymään ja sitten taas sen jälkeen pystyn olemaan paremmin luova.
Millä tavalla kotikaupunkisi tai syntymäkaupunkisi Oulun harmaus on vaikuttanut sun muotoiluun?
No ainahan on puhuttu just kaikista, varsinkin pop-musiikin piirissä, että tämmöiset lähiöt on synnyttänyt parasta musiikkia. Ja ehkä joku semmoinen niin kuin tietty ankeus pakottaa niin kuin jollain lailla tekee jotain semmoista, mikä piristää. Ehkä silloin jotain taustaa. En tiedä. No, voi olla.
Tuossakin todettiin, että harmaus rauhoittaa. Sitä on ihan tutkittukin. Että kyllähän se aika monesti, kun lähdetään sisustamaan uutta rakennusta sisältä uudestaan, niin ihmiset valitsee, että mä haluan betonin värisen seinän tai lattian tai pöydän tai harmaus on sille kuitenkin.
Sitä niin kuin perusvalkoinen.
Niin. No totta kai. Mutta jos halutaan vähän hienompaa, niin sitten valitaan harmaa. Mistä se kertoo?
No se on myös aina semmoinen varma ratkaisu, että no, se ei voi tietenkin mennä pieleen, mutta
rauhoittaako niin se? En tiedä.
No tästä voitaisiin tehdä joku uusi vientituote tästä tämmöistä ankeudesta ja harmaudesta jonnekin. Se voisi olla itse asiassa ihan hyvä.
Loska ja kaamos, sen niin, eri sävyt.
Niin.
Rehellistä suomalaista realismia muotoiluun.
Mut onko tämä luontoasia muuttunut jollain lailla jopa vähän rasitteeksi pohjoismaisille suunnittelijoille? Koska puhuttiin tuossa aikaisemmin ruotsalaissäveltäjästä, joka oli sitä mieltä, että et haluaa nimenomaan purkaa tätä myyttiä, että pohjoismainen taide hänen tapauksessaan niin kuin ammentaisi aina tältä luonnosta.
No on se vähän, siis mulle aina itselle se ainakin on vähän semmoinen klisee. Mutta ehkä se on ollut meille muotoilijoille semmoinen helppo ratkaisu, kun aina kysytään, että mistä ne ideat tulee, niin se on helppo sanoa, että no kävelin metsässä näin siellä jonkun kiveen. Että ehkä mä enemmän kaivan sitä inspiraatiota niin nimenomaan sieltä niin kuin lattiatasolta ja mitä tarvitaan markkinoilla ja niin edelleen. Että se ei ole semmoinen, että sitä yhdestä lähteestä ammennetaan, vaan mulle se on ainakin semmoinen monista asioista mä kaivan sitä tietoa nimenomaan. Ja sitten se varsinainen muotoilu, mistä se tulee, niin en mä sitä osaa sanoa.
Niin kuin tuossa on jo ollutkin jo puhetta myöskin, niin Tapio Anttila, että viime vuosina jonkun verran tuolla ulkomailla työskennellyt. Entistä enemmän se on pyydetty puhujaksi, mutta nyt myöskin oot valmistanut tai suunnitellut Kiinaan ihan oman malliston tuotteita,
siis
huonekaluja.
Tämä on vähän monimutkainen juttu tämä, koska mä työskentelen nyt aika monella niin sanotulla liiketoimintakonseptilla. Eli mulla on oma mallisto täällä Suomessa, jota myydään täällä, mutta nyt sitä on lähdössä myös tuonne Eurooppaan. Erilaisia toimenpiteitä ollaan rakentamassa. Myös osa tästä mallistosta on menossa Kiinan markkinoille, eli se valmistaa siellä niin kuin lisenssillä. Ja tuossa heinäkuussa tuli ensimmäiset mallit myyntiin. Mutta mä teen myös uutta designia siellä uusille brändeille, tämmöistä, jotka nimenomaan kysyy tämmöistä skandinaavista muotoilua Kiinan markkinoilla. Ja siellä mä taas teen yhteistyötä mun kollegan kanssa, eli Jonas Hakaniemen kanssa. Me ollaan jopa niin kuin rakennettu sinne vähän eri brändiä, että koska me yhdistettiin meidän muotoilu toimistot, niin me päätettiin tehdä tämmöinen kuin Antti Lait Hakaniemi-brändi, jota me siellä nyt ollaan näistä meidän yhteistyökuvioissa käytetty. Ja sinne on nyt tulossa kans useammalle yritykselle uutta muotoilua. Että tämmöisiä erilaisia kuvioita nyt tässä on meneillään.
Kuinka kysyttyä Kiinassa pohjoismainen muotoilu?
No se oli yllätys. Me tuossa 3 vuotta sitten aloiteltiin sitä hommaa, niin se oli tosi iso yllätys, että miten paljon sitä kysytään siellä, koska sen on nyt tuollaisi uusi sukupolvi markkinoille, jolla on rahaa. Ne on matkustanut, niille on sivistystä ja Kiina on ollut vähän semmoinen kopioiden käyttäjämaa, niin siellä onkin nyt ihan uudet säännöt, että ne uudet kuluttajat sanoo, että ne ei halua kopioita, että ne haluaa nimenomaan sitä originaalia designia, mitä me nyt tehdään. Ja nämä ensimmäiset brändit ja valmistajat, jotka on sen tajunneet ja käyttää meitä muun muassa ja tietenkin muitakin länsimaisia suunnittelijoita, niin on sitten siellä Aallon arjella ensimmäisenä, mikä on varmasti hyvä asia niille ja meillekin.
Niin, sanot, että olet yksi niistä harvoista suomalaisista muotoilijoista, joka on siellä Kiinassa.
Joo.
Miksi se on niin harvinaista, vaikka kysyntää on?
No varmaan sen takia, että siellä ensinnäkin on helppo toimia, että se on meilläkin vaatinut aika paljon opettelua ja sitä kuuluisaa kantapäätä on käytetty siinä opettelussa. Ja enkä mä voi vieläkään sanoa, että mä nyt tuntisin Kiinan markkinat. Että
mikä se suuri ongelma on? Esimerkki kantapään kautta opettelusta.
No kyllä se vaan toi kommunikointi on, että se ei vaan aina sortuu siihen virheeseen, että luulee, että on tajunnut jotain ja se huomaakin, että ei ole tajunnutkaan ja se aiheuttaa ongelmia. Että, että sanotaan, että täällä Suomessa ja Euroopassa se on paljon suoraviivaisempaa ja on niin kuin helpompi ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, että koska suunnittelijahan pitää aina tietää, mitä se asiakas haluaa. Niin se valmistaja, mikä niiden tarve on ja sen kaivaminen sieltä Kiinasta, sen informaation kaivaminen ei ole helppoa ja sitten ei oikein tätä suunnitteluprosessia ymmärrä, että se on pitkä, joka alkaa luonnoksista ja päättyy sinne tuotteen lanseeraamiseen ja kaupan hyllylle ja siinä on monta välivaihetta, heitetään nyt, että siinä on vaikka 7 välivaihetta ja se on mentävä vaan step by step se jokainen vaihe. Seuraava on niin kuin luonnokset, prototyyppi, tuotannon valmistelu ja niin edelleen. Niin ne aina haluaa sieltä niin kuin vaiheista 1 suoraan vaiheeseen 7. Niin se ei vaan niin kuin onnistu.
Mutta sitten jos pää aukeaa, niin sitten on mahdollisuus isoihinkin
markkinat menestyksiin. On ihan mielettömät. Että, mä tuossa vasta kuulin, että se on $300 miljardia on niin kuin vuotuinen huonekalumyynti siellä ja tuossa Etelä-Kiinan alueella, missä mekin on pyörittynyt, niin se on 3 miljoonaa niin kuin yritystä, jotka toimii huonekalu.
On vähän volyymit eri. Mietin vaan, että mitä $300 miljardia dollaria.
Joo.
Onko se nyt 6 kertaa Suomen vuosittainen budjetti koko Joo. Suomen valtio?
Kyllä.
Niin pelkästään huonekalubisneksessä.
Niin.
Okei, okay, siellä on otettavaa.
On. On vaikka koko Suomen muotoilijalla.
Jäädään seuraamaan tilannetta. Kiitos, kun ehdit vierailla Puheen Aamussa, Tapio Anttila.
Kiitos.